Krásné dopoledne. Neděle je pravidelný čas cyklu přímo z místa. Jak už možná slyšíte z krásného halu barokních prostor v mém hlase, tak se nacházíme v chrámu božím. Přiznám se, do kterého jsem se dostal za život asi jenom dvakrát. Jsme v kostele svatého Jilí v Úsově na Šumpersku a vaším dnešním průvodcem bude jednak Mirek Kobza a zároveň dobrá duše zdejšího kostela, pan Leoš Eckelhardt. Dobrý den.
Dobrý den, všechny vás taky zdravím a vlastně vítám vás tímto prostřednictvím u nás v Úsově v kostele svatého Jilí.
Jilí, to je světec, který není úplně moderní, když to tak řeknu. Ano. Tohle zasvěcení většinou evokuje to, že ten kostel je hodně starý. My jsme ale v naprosto čistě barokním chrámu, tak jak to tady je s tou historií kostela?
Máme za to, že svatý Jilí se u nás vzal už teda ze středověku a máme takovou domněnku, že jeden z pánů ze Švábenic, což byl rod, který jeden jako z prvních obýval zdejší hrad někdy ve 13. století, se právě jmenoval Jilí, neboli latinský Igidius. Domníváme se, že teda právě tento rod pánů ze Švábenic, o kterém víme, že teda byli to páni pobožní, zakládali kostely, že opravdu oni svatého Jilí k nám do Úsova sem přivedli. Stojíme v krásném, čistém baroku, původní kostel, který byl gotický, nicméně po 30-letých válkách byl Úsov celkově splundrovaný ve špatném stavu, ale měl zase to štěstí, že teda po těchto nepokojích se dostal do vlastnictví pánů z Lichtensteina. To byl teda rod hodně bohatý, samozřejmě, jo, takže ti nechali zbourat ten původní gotický kostel a vystavili nám tady to krásné čisté baroko.
Původní gotický kostel stával někde tady přímo. Ono už to umístění kostela je zajímavé. On se nachází za takovou zdí, která ho vlastně nadzvedává ještě nahoru, což býval kdysi hřbitov, jak jsem zjistil. A mimochodem jsem teda našel spoustu takových jako dohadů, jak to tady vlastně vypadalo dřív. Jestli byla první ta zeď, na ní se navršila hlína, pak se postavil kostel. A nebo to, že když se tak podíváme, tak jsme ve stejné výši, jako je Úsovské náměstí. Jestli naopak právě třeba nebyl ten kostel vlastně jako by na úrovni toho náměstí. A později se vlastně vyvrtaly tady ty cesty, ty hluboké úvozy a vlastně postavila se zeď, aby ten kostel vůbec nespadl. Tak, jak to bylo?
Na tuto dobu samozřejmě nemáme žádné přesné jakoby vzpomínky. Nicméně, když pokročíme potom tady kousek výš do věže, máme tam takové malé farní minimuzeum a v tomto minimuzeu máme tento starý gotický kostel zakreslen a máme za to, že teda byl stejně veliký i s tou opěrnou zdí a samozřejmě i s tím hřbitovem, kde se samozřejmě teda ve středověku pohřbívalo. Kostel se teda postupně zpravuje. Můžeme potvrdit, že teda k těm nejstarším dobám nemáme žádné velké písemnosti. Tento kostel byl teda vysvěcen 23. července roku 1741. Vysvětil nám ho tehdejší olomoucký biskup Jakub Arnoš z Lichtensteinu Kastel Kornu.
Kostel je opravdu postaven velmi velkolepě. Ano. To možná souvisí s tím, že vlastně Lichtensteinu patřil už tehdy zdejší zámek. Ano. Já bych tě trošku možná poupravil, protože on jim patřil už před 30-letou válkou. A shodou okolností se říká, že Karel z Lichtensteina, což byl ten člověk, který získal spoustu těch moravských majetků a podobně, takže právě tady přestoupil z evangelické víry na víru katolickou. A pokud se to stalo právě tady, tak se to stalo právě tady v tom starém kostele.
No to je krásné teda.
Dokonce jeho manželka Anna z Lichtensteina na počest prý toho, je to jedna z legend, postavila zdejší kapli svatého Rocha. I když ono to zas tak úplně taky nemusí být pravda.
A v tom případě teda už si teda můžu napsat třetí legendu o vzniku kapli svatého Rocha.
My známe i autora projektu, kterým byl jeden významný vídeňský architekt.
Byl to Antonio Erhard Martinelli. Nesmí dojít ale k nějaké záměně, protože těch stavitelů tady tohoto příjmení se nám tady pohybovalo více. Domenico Martinelli, pokud se nepletu, přebudoval zdejší hrad na zámek pro Lichtensteiny. Antonio Martinelli teda na popud teda knížete Josefa Václava z Lichtensteina nám tady vystavil prostě tady tu krásnou, řekl bych, katedrálu. dnešní době, když se teda o kostel musíme starat, tak to není úplně příjemné, protože spíš teda závidíme těm vesničkám, kde jsou ty kostelíky nebo ty kapličky menší, jo, protože zase ta oprava a údržba takového kostelíka je samozřejmě finančně náročná.
Ale abychom jenom tak nežehrali, je pravda, že Antonio Martinelli vlastně postavil jednolodní stavbu, velmi prostornou, velmi takovou zajímavou. A kromě toho se také postaral, a to asi už ne on, ale spíš Lichtensteinové, o výzdobu, ano. A ta je teda úžasná. Když se tady podíváme přímo nad nás, máme tady krásnou malířskou výzdobu, máme tady malého Ježíše na cestě do Jeruzaléma na sčítání, tady je tuším uzdravování
slepého
a tady máme setkání Ježíše s andělem a spoustu dalších obrazů.
Díky teda Lichtensteinu se podařilo do kostela dostat i známé výtvarníky tehdejší doby. O většinu obrazů se tady postaral Jan Krištof Handke a Ignác Oderlický.
Máte tady hned dva obrazy na kůru.
Tak.
Svatý Mikuláš, jestli se dívám dobře.
Svatý Mikuláš a svatý Valentín, jsou to dva velké obrazy, které se nám vrátily před 5 lety, byly uskladněny v depozitáři pravděpodobně v Uničově, byly tam právě chráněny před nějakým zcizením. Nám se teda podařilo kostel zabezpečit, jak po stránce elektronické, tak vybudovat nové mříže a nové dveře, takže se nám tady ty díla mohly prostě vrátit zpátky.
Přímo na oltáři vidíme Handkeho dílo a to je teda svatý Jilí.
Ano, je to svatý Jilí, který je velice často vyobrazován z laní. Podle legendy žil někdy v 7. století po Kristu, pocházel z Athén, rozdal vlastně celý svůj majetek a začal se starat spíše teda o tu duchovní stránku života, takže byl to mnich a poustevník, který se přeplavil do Galie a tam žil jako poustevník a právě legenda říká, že tam žil s tou laní. A tehdejší vizigótský král při jednom lovu v těch lesích postřelil tu laň a od té doby se prostě s Jilím zpřátelil, nechal mu tam vystavět prostě větší kostel, dneska je na tom místě nějaká větší katedrála.
My víme, že už vlastně v té nejstarší době tady vznikly 3 oltáře, kromě hlavního. Ty jsi měl zdobit Ignác Oderlický.
Ano, je tomu tak, na pravé straně je vlastně oltář svatého Josefa, na protější straně je na oltářním obraze vyobrazena panenka Maria Růžencová.
Tady ty dva, to jsou také Oderlického obrazy nad bočními vchody. Když jsme si tady povídali,
ano. Tak
my už jsme vlastně zmínili kapli svatého Rocha, která stojí ano. Na kopci, a vy jste tady ty kaple měli 2.
Měli.
A v kostele najdeme vlastně pozůstatek té ještě starší, tak pojďme něco o ní.
Byla to kaple zasvěcená svaté Barboře, na kopci mezi Medlovem a Úsovem se dlouhou dobu těžila železná ruda a právě pro ty horníky svatá Barbora je patronkou, byla vystavena v kaple. Bohužel za Josefa II. Byla zbourána, ale zachovaly se nám aspoň teda 2 artefakty. Máme tady sochu gotickou svaté Barbory a o kousek dál, když postoupíme, tak tady máme i jeden z obrazů, na které zřejmě taky bude i svatá Barbora samotná vyobrazena.
Je ta socha baví v tom, že tam je kahan, ale ten si myslím, že je modernější.
Ano, samozřejmě, hele, ta socha byla někde v depozitu. Nevím, jestli tam byla odvezena schválně, protože máme i takovou zkušenost, že teda v depozitu byly umístěny sochy z kaple svatého Rocha, které byly ukradeny a v podstatě se teda vrátily bez atributu. Jo? Takže tu sochu té svaté Barbory jsme doplnili kahanem, který nám vyrobil místní řezbář.
A my se podíváme ještě do dalších prostor kostela, ale než se tak stane, tak musíš mi vysvětlit, co je toto.
To jsou prosím pěkně cechovní postavníky. Dlouhou dobu jsme je měli tady zamčené v depozitu, nicméně asi tak 15 roků zpátky jsme je tam objevili a znovu vystavili. Ve městě Úsově samozřejmě působili různé řemeslné cechy a každý ten cech měl teda 2 svoje postavníky, kdy teda jeden platil přestavený toho cechu a na druhý se potom skládali vlastně členové toho cechu a s těmito postavníky chodili do různých procesí. Takže máme tady cech pekařský, kováři, šefci a tak dále a tak dále.
Vidíme tam různá cechovní znamení, ano. Vždycky je nahoře svíce. Tady se dívám, že je třeba krásně vidět i lichtenštejnský erb na tom podstavníku, takže je vidět, že vlastně i se jaksi vztahovali k té historii toho Úsova jako takového. Ty nejstarší jsou snad prý ještě z 18. století.
Ano, nejstarší cechovní postavník, ten je tady teďka za mnou, je z roku 1772 a v podstatě nejmladší 1858. Svého času jsme je chtěli nechat zrestaurovat, protože jim chybí objeli některé části, takže jsme tady měli pozvaného restaurátora z Ostravy. Přijel, řekl nám, že takovou ucelenou sbírku teda na Moravě ještě neviděl. Nicméně nám teda za restauraci teda řekl částku asi 500 000, tak jsme mu prostě poděkovali a zase místní řezbář prostě vhodně a vtipně doplnil chybějící části, takže tento se k nám do Úsova do kostela přijde podívat, tak bude určitě spokojen, protože ty postavníky vypadají jak v době svého vzniku.
Kdo bude mít čas a opravdu si prohlédne ty obrázky na nich, tak je to takový krásný malý komiks.
Tak.
My jsme se dostali vlastně na kůr kostela po nádherně zešlapaných schodech. Ano. Musím říct, že tady je vidět.
Že sem kdysi lidé do kostela chodili.
Chodili a chodili i sem zpívat na kůr. A já musím říct, že teda ten nástroj je skvělý. Já ho zkusím, jo?
Ano. Pan redaktor Kobza teda tady krásně hraje na naše varhany. Je to takový zvláštní a řekl bych taky hodně vzácný nástroj. Autorem těchto varhan jsou bratři Bramnerové z Uničova, kteří tady po okolí mají těch varhan na svědomí víc. Oni tady spojili mechanický a pneumatický systém.
Musím říct, že je to úžasné i rozložení toho nástroje a je vidět, že krásně varhaník tady může sledovat, co se děje v presbytáři, co dělá kněz.
Kdyby si sebou měl prostě kameru, tak by na obrazovkách diváci viděli tvůj nadšený výraz. Může být ještě o to nadšenější, těm, kdo se vyznají trošku v muzice, tak díky Lichtensteinům tento nástroj byl koupen ve Vídni na nějaké celostátní výstavě a jeden z prvních virtuózů, který na tyto varhany hrál, byl Anton Bruckner. Takový nástroj tady máme, chtěl by samozřejmě trochu zrekonstruovat, pištěly byly vytahány naposledy zhruba tak někdy před 15 lety, asi tak 3 až 5 let zpátky se sem na tento nástroj jezdili koukat varhaníci z celé Moravy, protože farnost Bučovice dostala veliký grant na opravu svých varhan a měly být spraveny přesně dle varhan úsovských. Nicméně žádný český varhaník se do toho nechtěl pustit, protože právě ti bratři Bravnerové byli takový trošku pokustóni a tak nakonec, pokud teda mám informaci, tak v Bučovicích postavili varhany varhanáři ze Slovinska.
Přímo z místa s Českým rozhlasem Olomouc a dnešní putování po tajemství kostela svatého Jilí v Úsově s Leošem Eklhartem jsme opět vystoupali kousek výš nad kůr a musím říct, že jsem zůstal úplně paf, protože jsme vešli do galerie svatých obrazů a obrázků různého stáří, různé tvorby a ty říkáš, že tohle je vlastně dílo tvého předchůdce?
Tak, ano. Toto všecko v podstatě vytvořil pan Ryšavý se svojí manželkou, kteří teda po odchodu do důchodu se kostelu věnovali hrozně moc a díky tomu tady teda vzniklo takové minimuzeum, kdy teda z jedné části jsou to artefakty přinešené z domácností, prostě vzešlo ve známost, aby prostě nevyhazovali svátostiny a radši prostě přinesli do kostela. A části, ale samozřejmě jsou to různé zbytky křížů, které se válely někde vedle cest a plus samozřejmě jsme tady měli mít v depozitu spoustu věcí, které se dlouhá léta neprohlíželi.
Já nevím, kde začít. Tady opravdu za ty svaté obrázky, ono se to nezdá, ale spousta z nich nám připomíná mládí. Ale my tady máme vlastně i takové staré fotografie. A tohle je teda tenhle kostel.
Ano, to je on a já si myslím, že ta fotografie je někdy z začátku minulého století, ale spíš bych chtěl upozornit na obrázek, který je výš, na kterým je zachycen výřez staré katastrální mapy a na něm právě vidíme situaci ze středověku, kdy tady ještě namalován starý hrad a je na ní teda ten původní gotický kostel.
A je pravda, že je tam ta ohradní zeď?
Ano.
A vidíme, že vlastně kostel je výš nad terénem.
Já si myslím, že pravděpodobně tady byla nějaká skála, řekněme, a oni na tu skálu ten kostel prostě, protože určitě má nějakou váhu a nemohl by stát jen tak sám prostě na nějaké volné půdě, bych řekl. Jako, jo?
Mm-hmm. Tady je například taková galerie místních kněží.
Ano, třeba tady vlevo je teda připomínka na otce Bohumíra Zapletala, který nastoupil jako kaplan v roce 1955 a svoji službu tady zakončil v 80. roce. Na tohoto kněze vzpomínají i lidé, kteří do kostela nechodili, protože byl to kněz prostě takový stavitel, který prostě ve chvílce, kdy měl volno, oblékl si monterky, šel za chlapama do hospody, poplatil jim nějakou čtvrtku, nějaký pivo prostě a chlapi mu šli pomáhat.
Tady vidíme pátera Josefa Vábru, to byl jeho předchůdce.
Ano, to byl jeho předchůdce. Mám na faře, já bydlím na faře v Úsově, fotku otce Vávry u jednoho okna a za ním je celá zeď porostlá vínem a ten vinný kmen tam v podstatě máme do dneška. Takže trochu si říct, že prostě je to nejstarší vinný kmen tady v Úsově, protože ta fotografie je někde z období druhé světové války.
Je tady také okno, které nám nabízí pohled na centrum Úsova a vstupujeme do další části a tady máme další katastrální mapu.
Ano.
A to je vlastně také Úsov.
Přesně tak, velkou katastrální mapu, která se našla před 20 roky. Dneska teda je odvezena do Šumperka, do archivu a nám teda za to, že jsme jim teda věnovali, udělali přesnou fotokopii. Tato katastrální mapa zachycuje situaci v Úsově za vlády Lichtensteinu. Jsou tady teda zaznamenány jak teda veškeré stavby, tak situace okolo náměstí, hradu, jsou tady vyobrazeny obě dvě kaple, jak svatý Rochus, tak svatá Barbora, jsou tady rybníky, protože byl to i rybníkářský kraj a samozřejmě jsou tady vypsání a vyjmenování všichni majitelé zdejších polností.
Musela to dát spoustu práce, protože každý stromeček ano. Je krásně byl namalován a vystínován.
Není to tady vidět, ale je to teda namalováno na plátně, čili ani ne na papíře, čili i to samozřejmě zvyšuje tu hodnotu. Dole jsme viděli cechovní postavníky, tady se zrovna koukám na postavník, s kterým chodilo procesí z Úsova až do Rakouska dom Maria Cel.
Je na něm vlastně vyobrazena tam taková Maria, sotka Panna Maria, Maria Celská.
Ano. Pak tady máme spoustu různých praporců, s kterými zase se chodilo prostě do procesí. Ty textilie už nejsou úplně, co má být, ale samozřejmě zase je to taková vzácnost, že je dobré to mít takhle uschováno a sem tam to ukázat.
Posloucháte přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, dnes o kostele svatého Jilí v Úsově a my jsme vystoupali s Leošem Eckelhartem úplně nahoru do věže kostela. Vy jste tady měl takový obrázek, jak vypadala tahle věž před mnoha lety a zajímavé je, že ona neměla tu báň, kterou
ano,
má dneska.
Ano, a v určité době teda se stavěly kostely, které teda měly věž bez báně, bylo to s rovnou střechou, k nám nejblíž je takový kostel třeba v Dubicku a bylo to dáno tím, že teda všichni se opičili po olomouckém kostelu svatý Mořic, který teda má taky prostě věž bez báně.
A já tady se pokusím, že jsme opravdu u místních zvonů.
To byla svatá Anna.
Máme tady ještě další dva, co to je za zvony?
Nejstarší zvon, který vidíme po pravé straně, je to svatá Maria. Největší zdejší zvon váží 310 kg, je z 15. století a bohužel teda v roce 1940 pět byl puklý, takže byl přelit. A proč je to smutné? Protože na něm byl přesný erb pánů s Vlašimi. Mají v erbu dva ptáky a my teda dodnes nevíme, o jaké ptáky šlo, protože ten erb byl jediný zřetelný právě na tomto zvonu, který věnovali tomuto kostelu. A ten nejmenší zvon, který tady máme, je svatý Florián z roku 1818. Ale na co chci hlavně upozornit, je prosím pěkně hrkač, na který se teda hrkalo na Zelený čtvrtek v období Velikonoc, když nám teda zvony odlétají do Říma. Byli tam i letos, mohu to potvrdit. Musíme jim teda vždycky otevřít tady ty okenice, aby nám to nezbourali. Tak se tady hrkalo na hrkač, který je jenom o 5 roků mladší jak celý kostel. Je na něm vypáleno 1746.
porovnání teda s tím, jak já znám Hrkače, tak tenhle je teda asi tak 10x větší.
1,20 m
vysoký. 1,20 m vysoký stůl a v tom jsou ty tyto. Můžeme zatočit?
Já si myslím, že jo. Chcete sám, nebo se mám toho zhostit já?
Nechám to na vás.
Bude to rachot, ale.
Pojďme do toho.
Dobře.
Mimochodem, zkoušeli jste někdy, jak daleko je to slyšet?
V době vzniku to bylo slyšet opravdu daleko. Samozřejmě i tady jsme to zkoušeli v této době a bohužel je takový ruch po Úsově a celkově prostě, že teda to není slyšet až tak daleko. Jako jo. My teda nevíme přesně, kde byl předtím umístěn. My jsme ho našli zhruba před 10 roky ve špatném stavu, chyběly mu i nějaké součástky. Pan Ryšavý s paní se toho ujmuli, všechny části očistili od nepořádku, u zdejšího stoláře nechali vyrobit náhradní díly a Hrkač teda sestavili ve věži tady k uzvonu a kdo bude chtít, může si jí zahrkat.
Jak už slyšíte, tak jsme se z prostoru blízko Bohu a nebi
vrátili
z věže
vrátili
na zem. A co na zem? My jsme na bývalém hřbitově, tak to bývá, že člověk stoupá, pak skončí tady. Je tady výklenek s Getsemanskou zahradou, máme, vidíme tady spící apoštoly.
Ano. Kristus se modlí.
Navíc my známe autora, což je docela významná osoba.
Ano, byl to olomoucký sochař Cáner, který má po Olomouci prostě spoustu významných soch ve spoustě kostelů. My se taky tím tady trochu pišní. A je to samozřejmě i díky teda rodu Lichtensteinu.
Musím říct, že ten kostel má jednu jedinou nevýhodu. Je to vypadá takový sešlý, tak jakoby nic moc. Já už jsem ale viděl, že už začínáte opravovat tuhle opěrnou zeď, tak blízká se na lepší časy.
Blízká. Z opravy jsme teda započali v loňském roce, kdy opravdu už ta zeď opěrná okolo toho kostelíka hrozila i prostě nějakou havárii. A za pomocí různých dotačních titulů se nám podařili sehnat nějaké peníze, že jsme teda zeď zastřešili tak, aby do ní už dále neprosakovala voda. Započalo se s opravou teda opěrných pilířů. Budeme pokračovat v letošním roce opravou zdí vlastně z čelní strany, kde nás to prostě pálí nejvíce a z toho náměstí to není pěkný pohled. S těmito opravami nám velice pomohlo město Úsov, které teda poskytlo pracovníky na některé činnosti a do budoucna máme snad přislíbeno, že teda pomůže i finančně. Není to žádný malý kostelíček, takže i ty opravy samozřejmě jsou velice nákladné.
Ale každopádně stálo by to za to opravit. Mimochodem, tohle je jeden z nejkrásnějších pohledů na Úsovský zámek, který znám.
Ano,
takže už jenom
tak.
Kvůli tomuhle by stálo za to ten kostel opravit a třeba jednou zahrnout i do takové větší procházky městem.
Ano.
Protože já musím říct, že v Úsově to ještě zdaleka není všechno.
No vůbec
co by stálo za to vidět?
Vůbec ne.
Říká Leoš Eckelhardt, dobrá duše zdejšího kostela svatého Jilí, který nás provedl v tomto dnešním díle cyklu přímo z místa. Já moc děkuju, Leoši, bylo
není
to fajn, bylo
rád
to bezvadné.
Všechny prostě zvuk bydlím tady na faře, když zazvoníte nebo zaklepete, rád se vám všem budu věnovat.
Z Úsova, Mirek Kobza, Český rozhlas.